ta nabrit, kuj nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Pravkar prebujenim dobro jutro, vsem preostalim pa lepo zdrav v že videnem, že slišanem Britofu, v katerem z recikliranjem starih vesti osvetljujemo aktualne. V tokratni ediciji z manjšo zamudo obujamo spomine na izbris več kot 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva, od katerega je 26. februarja minilo 25 let. Birokratski zločin, ki po četrt stoletja in kljub odškodninski schemi prizadetim še vedno pušča nepopravljene posledice, je ob oblastniškem trudu in po zaslugi redkih medijskih objav dolgo časa ostal zabrisan in nepoznan. V mladini so leta 1992 opisali prve primere izbrisov in zavrnitev vstopa v državo, 22. novembra 1994 pa je v enem ključnih člankov izgnani, deložirani, izbrisani Igor Mekina kot prvi opozoril, da je šlo za sistematično delovanje oblasti proti določeni skupini prebivalstva in ne za posamične primere. Zaradi znanih časovnih omejitev boste v nadaljevanju slišali le del članka, celotnega lahko kasneje preberete na naši spletni strani. Tam boste našli tudi povezavo do ostalih vsebin 47. številke Mladine iz leta 1994, posvečeni izbrisu. Izgnani, deložirani, izbrisani. Slovenska država z nekaterimi postopki že 3 leta krši človekove pravice. Je končno prišel čas, da državljani svojo državo postavijo pred Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu. Razpravljanje o tem, ali se v Sloveniji človekove pravice kršijo zgolj v posameznih primerih ali sistematično, je za nekaj 100 tistih, ki jih je slovenska država v zadnjih 3 letih izgnala, deložirala in vzela pokojnine, državljanstvo, stanovanja, zdravstveno in socialno zavarovanje ali jih preprosto izbrisala iz registra stalnih prebivalcev, zgolj akademsko čenčanje. Njihove zgodbe zapisane v kupih sivih dosjejev, ki se že 3 leta prekladajo po prašnih predalih od Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter različnih parlamentarnih komisij do zdolgočasenih urednikov Voxa, predsednika republike in vlade, HKS in Helsinškega monitorja ter državnega varuha človekovih pravic očitno ne zanimajo nikogar. Toda za predstavnico Helsinškega monitorja Nevo Miklavčič Predan so stvari kristalno jasne. Seveda gre za sistematične kršitve, saj se izvajajo na podlagi zakonov in odlokov. To pa je vendarle sistem, ali ne? Vaš mož ne živi več tukaj. Kršitev mednarodnih konvencij in slovenskih zakonov ter ustave, ki potrjujejo to trditev, je res preveč, da bi lahko govorili o naključjih. Poleg nekaj klasičnih kršitev, nasilja v zaporih, ravnanje represivnih organov, je največ kršitev človekovih pravic na področju državljanstva, izplačevanja pokojnin in na stanovanjskem področju. Samo nekaj najbolj absurdnih primerov, tudi brez podrobnejše razlage, dobro ponazori razsežnosti omenjenih kršitev. Prošnjo za pridobitev državljanstva je slovenska država 68-letnemu in že 20 let upokojenemu vojaškemu pilotu gospodu M.K., ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, zavrnila samo zato, ker je ob nepravem času prestopil slovensko mejo, ki je takrat še ni bilo, in maja 1991, tako kot vseh 20 let prej, soproga odšel v Bosno po krompir in drugo zelenjavo, ki jo je prideloval na kosu zemlje v domačem kraju. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč ugotovilo, da omenjeni gospod, čeprav ima v Sloveniji številno družino, zaradi tega obiska v Bosni, ki se je zaradi vojne in pomanjkljivih dokumentov zavlekal za nekaj mesecev, dejansko ne živi v Sloveniji. Njegovo zgodbo nam je povedala soproga Alenka K. Po prihodu iz Bosne smo avgusta šli na policijo in zahtevali zaslišanje. Rekli so nam, da je vse v redu in naj se ne vznemirjamo. Na to pa so soprogu oduzeli državljanstvo, pokojnino in zdravstveno zavarovanje. Štirje smo živeli od plače najine hčerke, babice v ljubljanski porodnišnici. Kako so njenega moža izbrisali iz registra stalnega prebivalstva, ne bo pozabila nikoli. 17. decembra 1992 so o preverjanju hčerine dohodnine želeli videti tudi osebno izkaznico mojega soproga. Delavka za okencem je pogledala v računalnik, me prosila za moževo osebno izkaznico in jo, ko sem jo izročila, na mojo nepopisno grozo preluknjala in uničila. Nisem mogla verjeti svojim očem, ona pa mi je samo hladno dejala: "Vaš mož ne prebiva več tukaj." Začela sem jokati, zakonov nisem poznala, vedela in čutila sem samo, da spadamo skupaj in da drugega doma nimamo. Čez nekaj dni sem se vrnila in jih prosila, naj mi povedo, kdaj in kako je moj mož izgubil stalno prebivališče. Uradnica je nekam telefonirala in mi izdala potrdilo, kjer je pisalo, da se je to zgodilo 9. septembra tistega leta. Ker njen soprog ni imel več stalnega prebivališča, ki je pogoj za izplačevanje pokojnine, do takrat jo je redno dobival, je izgubil tudi pokojnino. In ker je socialno in zdravstveno zavarovanje z odlokom vlade vezano na pokojnino, je izgubil še to. Ostal je tudi brez dokumentov, na prošnjo za podaljšanje vizuma pa mu pristojni organi že skoraj 2 leti niso odgovorili. Ko smo urejali pooblastilo za odvetnika na sodišču, nam ga niso hoteli potrditi, ker mož ni imel veljavnih dokumentov. Potem se je neka gospa vendarle spomnila, kako lahko stvar rešimo. Predlagala nam je identifikacijo. S hčerko sva ga na sodišču identificirali, kakor da bi imela opravka z umrlim. Danes si kljub temu ne upam sam v mesto. Pri 68 letih njen soprog sedaj prosi za slovensko državljanstvo po 12. členu zakona o državljanstvu in doma študira slovensko slovnico. Alenka K. pa ne ve več, kaj naj stori. Ustni del izpita je opravil, pisnega dela pa ne. Res se trudi, dobro bere, dajemo mu različne teme za pisanje in kar napiše je vsebinsko zelo lepo, tudi še zmeraj dela napake. Celoten članek, kot smo že omenili, si lahko preberete na spletni strani, vse skupaj pa je pripravil Marcel.
Predlažem državi i svim njenim organima da me briše iz spiska za lične karte, za prijavu boravka i za sve drugo što je moja dokazana svest prevazišla, jer stidim se kad čujem za dokumenta, mogu da živim i bez države, i bez policije, i bez sudova, zatvora i vojske. Za mene je sve odumrlo.